Ես 17 տարեկան էի, և ամիենում արդեն ավարտում էի փիլիսոփայության դասընթացը, ուր ինձ ուղարկել էին ծնողներս, որոնք Պ-ի լավագույն ընտանիքներից էին. Ես վերին աստիճանի խելոք ու բարեբարո կյանք էի վարում, և իմ ուսուցիչները ամբողջ ուսումնարանում ինձ մատնանշում էին իբրև օրինակելի աշակերտ, թեև ոչ մի արտակարգ ճիգ չէի թափում, որպեսզի արժանանամ այդ գովեստին. Բայց ի բնե մեղմ ու խաղաղ բնավորություն ունեի և մեծ հակում դեպի ուսումը, այնպես որ ինձ վերագրում էին առաքինություններ, որոնք հետևանք էին դեպի մոլությունը տածած իմ բնական խորշանքի. Շնորհիվ իմ ծագման, ուսման մեջ ունեցած հաջողությունների և որոշ արտաքին գրավչության, քաղաքում բոլոր ազնվաբարո մարդիկ ինձ ճանաչում և հարգում էին. Հրապարակային քննությունները ես վերջացրի այնպիսի փայլուն հաջողությամբ և ընդհանուրի հավանությամբ, որ այնտեղ ներկա գտնվող եպիսկոպոսը ինձ առաջարկեց հոգևոր դաս մտնել, ուր կարող էի նրա կարծիքով ավելի խոշոր փառքի հասնել, քան Մալթայի ասպետական կարգում, որի համար ինձ կանխորոշել էին իմ ծնողները. Նրանց կամքի համաձայն ես արդեն կրում էի այդ կարգի խաչը և ասպետ դե գրիո անունը. Արձակուրդները մոտենում էին, և ես պատրաստվում էի վերադառնալ հորս մոտ, որը խոստացել էր շուտով ինձ ակադեմիա ուղարկել. Ամիենից հեռանալիս միայն մի բան էր ինձ վշտացնում. Այնտեղ ես թողնում էի մի բարեկամ, որի հետ կապվել էի մշտական և քնքուշ մտերմությամբ. Նա մի քանի տարով ինձնից մեծ էր, մենք միասին էինք դաստիարակվել. Բայց լինելով աղքատ ընտանիքից, նա ստիպված էր հոգևորական դառնալ և մնալ ամիենում այդ աստիճանին պատշաճ դասընթացներին հետևելու համար. Նա բազմաթիվ արժանիքներ ուներ. Դուք նրան կհանդիպեք իմ պատմության ընթացքում, ուր նա այնպիսի խանդաղատանք ու վեհանձնություն է ցուցաբերում մեր բարեկամության մեջ, որոնք գերազանցում են հնադարյան ամենափառապանց օրինակները. Եթե այն ժամանակ ես հետևած լինեի նրա խորհուրդներին, միշտ ողջամիտ ու երջանիկ կլինեի. Եթե գետ լսած լինեի նրա խրատները, ապա թեկուզ այն անդունդից, ուր ինձ նետել էին իմ կրքերը, ես կարող էի փրկել իմ կարողության գոնը ինչ-որ մի մասը և իմ բարի համբավը. Սակայն նա իր հոգատարությունից ոչ մի օգուտ չքաղեց. Նա զգաց միայն դրանց անօգուտ տեսնելու ցավը. Նա նույնիսկ կծու խոսքերի էր արժանանում երախտամոռիս կողմից, որը նրա հոգածությունն ընդունում էր որպես վիրավորանք և համարում անպատեհ. Ես նախորոք որոշել էի իմ ամիենից մեկնելու ժամը. Ավաղ, ինչու մի օր առաջ չնշանակեցի. Անաղարտ անմեղությամբ ես վերադարձած կլինեի իմ հոր տունը. Քաղաքից հեռանալու հենց նախորյակին, երբ զբոսնում էի բարեկամիս հետ, որին Տիբերժ էին կոչում, մենք պատահեցինք Արրասից եկող հանրակարգին, և դրան հետևեցինք մինչև Պանդոկ, ուր իջևանում էին ուղևորները. Մենք այդ արինք պարզապես հետաքրքրությունից դրթված. Կարգից դուրս եկան մի քանի կանայք, և իսկույն մտան հյուրանոց. Մեկը միայն, մի բոլորովին դեռատի աղջիկ, մնաց բակում. Քանի դեռ հասակավոր մի մարդ, երևի նրան ուղեկցող սպասավորը, աշխատում էր կարգից իջեցնել նրա իրերը. Այդ աղջիկը վերին աստիճանի գեղեցիկ երևաց ինձ, և ես, որ մինչ այդ երբեք չէի մտածել սեռերի տարբերության մասին, չէի նայել քիչ թե շատ ուշադրությամբ որևէ աղջկա վրա. Ես ասում եմ, որ ի ժուշկալությունը և համեստությունը ընդհանուրի հիացմունքի առարկան էին, միակընթարթում բռնկվեցի սիրատենչ զգացումով. Ես մի մեծ պակասություն ունեի, չափից դուրս երկչոտ էի ու ամոթխած. Սակայն այդ րոպեին իմ այդ թուլությունը չկասեցրեց ինձ, և ես քայլեցի դեպի իմ սրտի տիրուհին։ թեև նա ինձնից փոքր էր, սակայն իմ սիրալ իր ուշադրությունն ընդունեց, կարծես առանց շփոթվելու։ Ես նրան հարցրի, թե ինչ առիթով է եկել Ամիեն, և քաղաքում ով ունի ծանոթ։ Նա պատասխանեց անկեղծորեն, որ նրան ուղարկել են ծնողները, կուսանոց մտնելու համար։ Սերն այնպես էր լուսավորել միտքս այն րոպեից, ինչ նա գրավել էր իմ սիրտը, որ ես իսկույն այդ դիտավորությունը համարեցի մահացումի հարված իմ տնչերին։ Խոսելուս եղանակից նա հասկացավ, թե ինչպիսի զգացումներով եմ համակված, որովհետև նա ինձնից շատ ավելի փորձված էր։ Նրանք ուսանոց էին ուղարկում հակառակ իր կամքի, անշուշտ դեպի հաճույքն ունեցած նրա հակումը սանձահարելու նկատառումով, մի հակում, որն արդեն Երևան էր եկել, և որը հետագայում դարձավ իմ և նրա թշվառությունների պատճառը։ Ես ծառացա նրա ծնողների մտադրության դեմ, և դա վիճարկեցի այն բոլոր ապացույցներով, որ ինձ ներշնչեցին նոր փթող սերս ու դպրոցական պերճախոսությունս։ Նա չարտահայտեց ոչ խստաբարոյություն, ոչ էլ արհամարանք։ Մի վարկյան լռելուց հետո ասաց, որ ինքն էլ կանխատեսում է իր ապագա դժբախտ կյանքը, բայց երևի այդպես է վիճակված ի վերուստ, քանի որ ոչ մի միջոց չկա դրանից խույս տալու։ Նրա հայացքի քնքշությունը, սույն խոսքերն արտասանելու թախծոտ գրավչությունը, կամ ավելի շուտ մի ճակատագրական ուժ, որն ինձ իմ կործանումն էր մղում, թույլ չտվին, որ մի րոպե անգամ տատանվեմ իմ պատասխանի մեջ։ Սկսեցի նրան համոզել, որ եթե ապավինի իմ պատվին և այն անսահման քնքշությանը, որն արդեն ներշնչել է ինձ, ես կզոհաբերեմ իմ ամբողջ կյանքը նրան իր ծնողների բռնակալությունից ազատելու և երջանկացնելու համար։ Հետագայում այդ մասին մտածելիս ես միշտ զարմացել եմ, թե այն ժամանակ որտեղից էր ինձ այնքան կորովն ու արտահայտվելու դյուրությունը։ Սակայն սերը երբեք աստվածություն չէին համարի, եթե նա հաճախ հրաշքներ չգործեր։ Ես ուրիշ շատ կրակոտ և համոզիչ խոսքեր ասացի նրան։ Գեղանի անծանոթուհիս լավ գիտեր, որ իմ հասակում մարդ չի խաբում։ Նա խոստովանեց, որ հիրավի, եթե ես կարողանամ որևէ միջոց գտնել նրան ազատելու, նա իրեն պարտավորված պիտի համարի իմ հանդեպ կյանքից առավել թանկագին մի բանով։ Ես կրկնեցի, որ պատրաստ եմ դիմելու ամեն մի քայլի, սակայն չունենալով բավականին փորձառություն, որպեսզի անհապաղ միջոցներ գտնեմ նրան աջակցելու, ես բավականացա այս ընդհանուր հավաստիացումով, որից ոչ մի օգուտ չկար ոչ ինձ և ոչ էլ նրան։ Մինչ այդ նրա ծեր սպասավորը մոտեցավ մեզ, և ես մտածեցի, թե բոլոր իմ հույսերը պիտի խորտակվեն, եթե նրա հնարամտությունը չոգներ մտքիս անկարությանը։ Ես ապշած մնացի, երբ ծերունու մոտենալու միջոցին նա ինձ անվանեց հորեղբոր որդի, և առանց շփոթության նշույլ անգամ ցույց տալու, ասաց, որ շատ ուրախ է ինձ Ամիենում հանդիպելու համար, և որ այդ արդիվ նա վաղվան է թողնում կուսանոց մտնելը, որպեսզի իրեն չզրկի ինձ հետ ընթրելու հաճույքից։ Ես լավ հասկացա այս խորամանկության իմաստը։ Նրան առաջարկեցի իջևանել մի հյուրանոցում, որի տերը Ամիեն փոխադրվելուց առաջ երկար ժամանակ հորս կառապանն էր եղել, իսկ այժմ միանգամայն հավատարիմ էր ինձ։ Ես ինքս ուղեկցեցի նրան հյուրանոց։ Ձեր սպասավորը ասես փնթփնթում էր քթի տակ, իսկ իմ բարեկամ տիբերժը, ոչինչ չհասկանալով այս անցուդարձից, առանց մի խոսք արտասանելու հետևում էր ինձ։ Նա մեր խոսակցությունը չէր լսում, շարունակում էր ման գալ բակում, երբ ես սիրաբանում էի իմ գեղեցիկ տիրուհու հետ։ Վախենալով տիբերժի խոհեմությունից, ես ուզեցի ազատվել նրա ներկայությունից և խնդրեցի, որ կատարի իմ մի հանձնարարությունը։ Այսպիսով, երբ մենք հասանք հյուրանոց, Ես բախտ ունեցա առանձին երես առ երես խոսակցելու սրտիս թագուհու հետ. Շատ շուտ համոզվեցի, որ ես այնքան էլ երեխա չէի, որքան կարծում էի. Իմ սիրտը բացվեց բյուր քաղցրատենչ զգացումների հանդեպ, որոնց մասին մինչև այդ գաղափար անգամ չունեի. Իմ երակներով մի անուշ ջերմության հոսանք անցավ. Ես գտնվում էի մի հոգեզմայլ վիճակում, որը մի առժամանակ ինձ զրկեց խոսելու կարողությունից, և որը արտացոլվում էր մի միայն աչքերիս մեջ. Օրիորդ Մանոն Լեսկոն, նա ինձ ասաց, որ այսպես են կոչում իրեն. Մեծապես գոհ մնաց իր հմայքի ներգործությունից. Ես նկատեցի, որ նա ինձնից պակաս ուզված չէ. Մանոնը խոստովանեց, որ ես իրեն դուր եմ գալիս, և ինքը շատ ուրախ է, որ ինձ է պարտական իր փրկությունը. Նա ցանկացավ իմանալ, թե ով եմ ես, և ստանալով իմ պատասխանը ավելի ուրախացավ, որովհետև լինելով հասարակ ընտանիքից, առավել ևս հարճվեց, որ տիրացել է ինձպես սիրեկանի սրտին. Մենք սկսեցինք խորհել միմյանց պատկանելու միջոցների մասին. Երկար խորհրդածությունից հետո մենք այլ հնար չգտանք, քան փախուստը. Անհրաժեշտ էր մի կերպ թմրեցնել նրան ուղեկցող սպասավորի զգոնությունը, որը թեպետ սոսկ ծառա էր, բայց անվտանգ էր ոչ ամենևին. Որոշեցինք, որ ես այդ գիշեր պատրաստ կպահեմ մի փոստատար կարգ, և վաղ առավոտյան, մինչև նրա ուղեկցի արթնանալը, կվերադառնամ Պանդոկ, որտեղից մենք գաղտնի կփախչենք, և ուղակի կգնանք Փարիզ, ուր անմիջապես կամուսնանանք. Մոտս ընդամենը 50 էկյու ունեի, իմ մանր խնայողությունների արդյունքը, իսկ Մանոնը մոտավորապես 2 անգամ ավելի. Սակայն որպես անփորձ պատանիներ, մենք կարծում էինք, թե այդ գումարը անսպառ կլինի. Բացի դրանից, մենք քիչ հույս չէինք դնում մեր այլ ձեռնարկությունների հաջողության վրա. Մինչ այդ, ինձ համար աննախընթաց բավականությամբ ընտրելուց հետո, ես հեռացա մեր ծրագիրն իրագործելու համար. Իմ անելիքը հեշտանում էր շնորհիվ այն բանի, որ հետևյալ օրը ես մտադիր էի տուն վերադառնալ, և դրա համար արդեն պատրաստել էի իմ համեշ ճամպրուկը. Ուստի առանց դժվարության այն փոխադրել տվի Պանդոկ, և պատվիրեցի, որ կարգը պատրաստ լինի առավոտյան ժամը 5-ին, քաղաքի դռները բացվելու ժամին. Սակայն մնում էր միայն մի խոչընդոտ, որի մասին չէի մտածել, և որը քիչ մնաց խորտակեր իմ ամբողջ ծրագիրը. Տիբերժը թեպետ 3 տարով էր միայն ինձնից մեծ, բայց հասունացած ողջամտության և խստաբարով արքի տեր մի պատանի էր. Նա ինձ սիրում էր արտասովոր քնքշությամբ. Այնքան գեղեցիկ աղջկա տեսքը, ինչպիսին Մանոնն էր, նրան ուղեկցելու իմ բուռն ցանկությունը և իրենից ազատվելու իմ ջանքերը, նրա մեջ կասկած էին հարուցել իմ սիրո մասին. Նա չէր համարձակվել վերադառնալ Պանդոկ, ուր ինձ թողել էր, երկյուղելով, թե դրանով կվիրավորի. Սակայն վճռել էր իմ բնակարանում սպասել, որտեղ և վերադարձիս նրան գտա, չնայած որ արդեն 3 ժամը 10 էր. Նրա ներկայությունը ինձ վշտացրեց, և ինքը այդ նկատեց իսկույն. «Ես հավատացած եմ», անկեղծորեն ասաց նա, «որ դուք մտադիր եք ինչ-որ բան անել, որն ուզում եք ինձնից թաքցնել. Այդ ես տեսնում եմ ձեր դեմքից». Ես բավականին խիստ պատասխանեցի, որ պարտավոր չեմ իմ յուրաքանչյուր դիտավորության մասին հաշիվ տալ նրան. «Անշուշտ», վրաբերեց նա, «բայց դուք միշտ ինձ վերաբերվել եք իբրև բարեկամի. Իսկ դա պայմանավորված է որոշ վստահությամբ և անկեղծությամբ». Նա այնքան համառ և երկար խնդրեց հայտնել իմ գաղտնիքը, որ ես միշտ մտերիմ լինելով նրան, այս անգամ էլ վստահեցի պատմելու իմ բուռն հրապուրանքի մասին. Իմ խոստովանությունը նա ընդունեց այնպիսի բացահայտ դժգոհությամբ, որ ես սարսռեցի, ես զղջացի, մանավանդ որ հայտնեցի նրան իմ փախուստի ծրագիրը։ Նա ասաց, որ տածելով իմ հանդեպ ամենասերտ բարեկամություն, չի կարող հակառակ չլինել իմ մտադրություններին, որ ուզում է նախ մատնանշել այն ամենը, ինչ կարող է ինձ կասեցնել։ Սակայն, եթե այս ամենից հետո ես դարձյալ չհրաժարվեմ իմ չարաբաստիկ որոշումից, ապա նա այդ մասին պիտի նախազգուշացնի այն անձանց, որոնք անվրեպ կարող են հիմնովին խափանել իմ դիտավորությունը։ Այնուհանդերձ նա մի լուրջ ճառ ասաց, որը տևեց 4 ժամից ավելի, և վերջացրեց պարմալիքով, թե ինձ կմատնի, եթե խոսք չտամ ավելի խելոք ու զգույշ լինել։ Վհատությունն ինձ պատեց, որ այսպես անտեղի մատնեցի ինձ։ Սակայն սերը, որ վերջին 2-3 ժամվա ընթացքում ծայրաստիճան լուսավորել էր իմ միտքը, օգնեց ինձ գլխի ընկնելու, որ նրան դեռ չեմ հայտնել, թե իմ ծրագիրը պիտի գործադրեմ հետևյալ առավոտ, և ես որոշեցի խորամանկությամբ մոլորեցնել նրան։ «Տիբեր», ասացի նրան, «մինչև այսօր ես ձեզ համարում էի իմ բարեկամը, և իմ խոստովանությամբ ուզեցի փորձել ձեզ. Ճիշտ է, որ ես սիրում եմ, չեմ խափել ձեզ. Սակայն ինչ վերաբերում է իմ փախուստին, դա այնպիսի մի քայլ չէ, որին կարելի լինի դիմել թեթևամտությամբ. Վաղը առավոտյան ժամը 9-ին եկեք ինձ մոտ. Ես ձեզ կծանոթացնեմ, եթե հնարավոր լինի, իմ սիրուհու հետ. Եվ դուք ինքներդ կդատեք, թե արդյոք նա արժանի է իմ որոշմանը». Նա հեռացավ ինձնից իր մտերմության մասին հազար ու մի հավաստիացումներ անելով։ Այդ ամբողջ գիշերը ես անցկացրի կարգի բերելով իմ գործերը, և առավոտյան, հենց որ լույսը բացվեց, գնացի պանդոկ, ուր Մանոն արդեն սպասում էր ինձ։ Նա կանգնած էր փողոց նայող լուսամուտի առջև, և ինձ տեսնելուն պես ինքնանձամբ բացեց դուռը։ Մենք դուրս եկանք առանց աղմուկի։ Նրա վերցրածը միայն սպիտակ եղենն էր, որը ինքս էի բռնել։ Կառքը պատրաստ էր մեկնելու, և մենք իսկույն հեռացանք քաղաքից։ Հետագայում ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչ էր արել Տիբերժը, երբ իմացել էր, որ ես խափել եմ իրեն։ Նրա հոգատար վերաբերմունքը իմ հանդեպ դրանից չնվազեց։ Դուք կտեսնեք, թե նա ինչ ծայրահեղության հասցրեց այն, և ինչքան եմ ես արցունք թափել, երբ մտածել եմ, թե որն է եղել նրա հատուցումը։ Մենք այնպես արագ էինք ընթանում, որ մինչև մութն ընկնելը հասանք Սեն-Դնի,